Washington, wishing that your day will be a good one.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha novembar ee sanadka 2020 ay tahay 18 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari magaalooyinka geeska afrika qaarkood waxaad nagala socotaan baraha fmyada iyadoo saakana idaacadda idinla socodsiin doonaan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a aabo ka waramaya xaaskiisa uur 8 bilood leh oo muqdisho ugu geeriyootay xanuunka covid-19.
ilaahay u naxariiso, waxay geeriyootay habeen hore ama xalayto bay geeriyootay, aduu abaarihii kowdii iyo barkii aroornimo bay geeriyootay. ilaahay u naxariisto 16 bisha markii ay ahayd, waxayna u geeriyootay caabuqa koronaha sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha cusbitaalka. oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada iyo hankooda siyaasadda ee dalka ee wakhtigan. sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqeyn ku saabsan beesha caalamka iyo doorkooda siyaasadda wakhtigan murugsan ee Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Myanmar, Tom Andrews, ayaa Arbacadii sheegay in dhallinyarada dalkaasi ay tijaabisay dhadhanka xorriyadda aysan ka raja dhigaynin iskudaygooda ay kaga hortegayaan afgembiga milatariga ay xukunka ku qabsadeen. Andrews ayaa tilmaamay in qaar ka mid a dhallinyarada ay waalidiintooda ka barteen nolosha xukunka milatariga, laakiin 5 sannadood ee lasoo dhaafay oo dimuqraadiyadda Myanmar ay sida gaabiska ah ku socotay ay dareemeen xorriyad shaqsiyadeed iyagoo aan hadda doonayn inay dib ugu laabtaan kalitalisnimada milatariga. hadalka ergeyga ayaa imanaya iyadoo banaanbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhanaa askarta ee Arbacadii ka dhaceen dalka Myanmar tan iyo 1 Febraayo, markaasoo milatariga ee afgembi ku qabsadeen xukunka dalkaasi. dadkii mudaaharaadayay oo dhagaha ka furaystay amaro milatariga ay soo saareen oo lagu mamnuucay in wixii 5 qof ka badan ay meel isugu yimaadaan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ee Naibito iyo Yongan oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi. qaar badan oo ka mid a shaqaalaha gaarka iyo kuwa dowladda ee rayidka ayaa ku biiray bannaanbaxyada looga soo horjeedo afgembiga iyagoo ka baxay shaqooyinkooda xilli milatariga ay soo saareen digniino ka dhan ah dibadbaxyada, islamarkaana ay amreen in lagu laabto shaqooyinka. ma jirin wax rabshado ah oo halkaasi laga soo wariyey, laakiin mudaaharaadayaasha ayaa isku horgudbay booliska iyo baabuurta milatariga ee magaalada Yongan iyagoo sii waday xiritaanka wadooyinka iyo meelaha baabuurta la dhigto. saraakiisha difaaca ee dalalka reer galbeedka ayaa u muuqda kuwa bixinaya calaamado muujinaya in xaaladda kasii daraysa ee afghanistan aysan ogolaan doonin in dalkaasi laga soo saaro qaar ka mid a 10,000 oo askari, taasoo qayb ka ah heshiiskii taalibaan ay siixday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ururka NATO iyo Maraykanka ayaa wajahaya in ugu dambeynkooda May ay ciidamadooda kala baxaan Afghanistan, laakiin mas-uuliyiinta sare ee isbahaysiga ayaa bilaabay inay isugu yimaadaan kulan wasiirada difaaca Arbacadii ku dhex maray qadka Zoomka, kaasoo ay dib ugu riixayaan muddo kastoo loo qabto. xogeyaha guud ee ururka NATO Janis Stoltenberg ayaa wariyaasha u sheegay in dhibaatada ay tahay ka bixitaanka Afghanistan oo ah shuruudo ku salaysan joogistooda Afghanistan, isagoo intaasi ku daray in Taalibaan looga baahan yahay inay daacadnimo ka muujiyaan wadaxaajoodyada, islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan heerka colaadda ee guud ahaan Afghanistan. Stoltenberg ayaa sidoo kale sheegay in Taliban laga doonayo inay joojiyaan taageerada ay u fidiyaan ururada argagixisada ee caalamiga sida Al-Qaacida oo kale. Mas-uuliyiinta Taliban ayaa maalmihii dhowaa si daahfuran ugu dooday inay fuliyeen qodobadii ku jiray heshiiskii Febraayo ee 2020-kii, sheegashadaasoo ay taageereen diblomaasiyiinta sarsare ee Ruushka, laakiin warbixin ay soo saareen sirdoonka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa shaki geliyay arrinkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinay. Magaalada Muqdisho waxaa habeen hore ku geeriyootay xanuunka COVID-19 awgiis hooyo laheyd uur 8 bilood ah kadib markii la dhigay isbitaalka Martini, halkaasi oo daryeel badan oo caafimaad uuse ka jirin. Maxamed Caafi oo ah haweeneydaasi geeriyootay seegeeda ayaa u sheegay VOA-da in la badbaadin waayo xaaskiisa xaaladaha agab caafimaad ee isbitaalkaasi oo aada u liita aawgooda waqtigan, iyo tasiilaad lagula tacaalo COVID-19 oo Soomaaliya ayse u diyaarsaneen. Haddaba khadka telefoonka ayaa Maxamed Caafi wuxuu igu waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen iyo xaaladda xanuunka COVID-19 ee Muqdisho waqtigan.
Ilaahay unaxariis, waxay geeriyootay habeen hore ama xalayto bay geeriyootay adoo abaarihii kowdii iyo barkii aroornimo bay geeriyootay. Ilaahay unaxariisto 16-ka bisha markii ay ahayd waxayna u geeriyootay caabuqa koronaha sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha cusbitaalka oo maalinkii 3 maalin ka hor oo aan geenay ka qaaday baaritaan ay ku ogaanayaan xanuunka iyo nooca uu ahaa.
Waa garta bal waxaad iga warantaa marka gabadha uur ayay lahayd ayaan maqlay, meeqa bilood ayay ahayd?
8 bilood ayay ahayd.
Waa yahay marka xanuunka intaada geen isbitaalka ka hor meeqa bar yuu hayay?
2 bisha ayuu ku bilowday xanuunka iyo cajiska. Waxaan u geeran dhakhtar TNT ah, qashin iyo waxba kasoo saaray. Habeen ku xigtay haddana way qandhatay. Subixii waxaan geeyay dhakhtar, waxay ku sheegeen in uu xoogaa yaro kacsan yahay, maxaan ku iraahdaa wax la yiraahdo typhoid. Habeenkii markaan xaafad tagnay haddana waxaan ka dareenay qandhada inay qandho qabatay. Subixii waan soo celinay, si toosan marka u siixinay, 3 bari ayay waxay jiftay isbitaal Shafi. Waxaa ku bilowday markii dambe in naqskii uu ku adkaado. Gabar ka shaqeynaysay isbitaal Shafi ayaa waxay nagula talisay inaan geynay isbitaal Yardimeeli oo ICU-na leh, dumarka iyo dhallaankana u fiican. Markaan Yardimeeli tagnay oon u sheegnay calaamadaha iyo sida loo hayo iyo inta maalmood ay xanuunsanaysay, waxay nagu yiraahdeen waxaan ka shakisanahay inuu yahay caabuqa coronavirus. Waxaan aadi kartaan, aad u tagi kartaan isbitaalka Martini, arintaas inuu idinka caawiyo. Isbitaal Martini baan tagnay, baaritaan bay naga qaadeen dhiigaga iyo garanaysaa iyo dhacaankii koronahaba. Gabadhana waa siixiyeen oo qolbay siiyeen keligeed ah. 24 hours kadib bay jawaabsan oo keeneen oo xaqiijiyeen in cudurka koronaha ay qabto.
Way marka 24 saac kadib ma horey ka geeriyootay mise
kama geeriyoon? 4 saac kadib horey way iska fiicnayd. Kadib waxay ka bedeleen mashiinkii ay isticmaalaysay oo marka hore ku xireen oo ahaa portable mashiinka oo ku shaqeeya korontada, waxay ku xireen maxaan ku iraahdaa oxygenka caadiga ee haamaha ku jira. Qol kale siiyeen oo private ah, qolkii baan geenay. Qolkaas baan waxaan joognay 2 habeen. Habeenkii 2aad markii ay ahayd goor dambe ayay ku adkaatay in mashiinka iyadoo isticmaalayso in neefta ay qaadato. Haddana markaasi waxay yiraahdeen stage 2, baan ka shakisanahay inay u gudubtay. Marka waa in aan geyno ICU-ga si ventilator mashiinka loogu xiro. Waxaa la soo gudbiyay halkaas goor dambe oo ku aadan abaarihii kowdii habeennimo meelahaas. Waana maalinka ay geeriyoonaysa habeenkii ka horreeyey. Adigoo daraad way iska fiicnayd, waxba cunaysay, way hadlaysay. Wixii loo gaaray maalinkii taariikhda 15-kii 3 galabnimo wixii ka dambeeyey ayay waxay noqotay qof conscious oo aanan inta badan dhaqaaqii aan ku ogeyn iyo nuuxsiga midan aanan lahayn. Intii ka dambeysay xaaladeedu waa kasii daraysay, waxayna geeriyootay abaarihii kowdii habeenimo.
Waa hagaag. Waxaad iga warantaa marka isbitaalka la tacaalistiisa iyo shaqaalaha jooga iyo qalabka yaalo iyo dadka bukaanada ee COVID-19 qabee la keenayo, sidee ayay xaalkeedu tahay?
wallaahi isbitaalka 99% waxa shaqeynayo waa dhalinyaro ruuki ah oo dhowaan dadka kasoo qalinjabiyay jaamacadaha iyo iskuulada ah. intooda badanna ku shaqeynahaya si magaranaysa ee voluntarily ah. Dhakhaatiir waaweyn oo marxaladaha qaarkood markay adkaato qofku adkaato go-aan gaari karta inta badan maanan arkaynin. Marka laga reebo 24 saac mar ama laba mar oo dhakhtar si caadi ah isaga labisan ood arkaysid oo faylka iyo informationka ay diyaariyaan shaqaalaha nursing-ka ah inta akhriya dhahayo qofkan saas ha la yeelo saas ha la yeelo. Marka waxaa ka shaqeynahaya dad ay aada iyo aada duruufo badan uga muuqdaan. Hal musqul ah ama hal meel oo gacmo dhaq ah oo ay shambuuta lama arkaysid, hand sanitizer ma jiro, galaafiso ku filan hanaaf ma leh, shaqaaluhu dacas bay isaga shaqeynayaan, face mask ma wataan, ma weyaalla isbitaalka, galaafs ma leh ku filan. Intooda badan waxay bukaanka u shaqeynayaan ayagoo iska caadi ah. Riski iyo khatar ay u bareereen oo ay leeyihiin haddii aanan agab ku filan aanan heli karin, waxaan ku qasbanahay inaan bulshadeena dhibka la qaybsana ay ku shaqeeyaan dhalinyaradaas. Gaasku waa gabaabsi, wuu iska go-ayaa mararka qaarkood, dad badan baa u geeriyoonaya gaas yari. Dadka qaarkood way soo gadanayaan saacadihii dadka lagu xiri lahaa inta badan ma yaalaan. Qofkii awooda waa loo sheegayaa si hoose, waliba iyagoo dhalinyarada xishoona ay leeyihiin, ismana naaro gulaalow meeshaan dhibaata ka jirta. Qofkaaga haddaad saacadda soo gadanayso waa kuka gaaski waa yaraaday haddaad soo gadan karta waa saas. Marka duruuf aad u adag baayaa ka jirta. Markii aan ku iri maxaa kor ugu hadlaadayna waxay ii sheegeen shaqaalaha nimanka ka sarreeya oo isbitaalka gacanta ku haya oo oo meel kasoo horjeeda degan meesha ay shaqadu ka socoto guryaha administration makaranaysa departments ay ku qoran tahay degan in aysan iyagu una hagarbaxayn isbitaalkii haddii ay dhalinyaradan hadlaanna ay shaqadooda waayi karaan oo meesha laga erin karo. Sidaa daraadeed waxa caawimaad ah waxaan kuu siin karnaa si hoose magaceenana hasheegin waxaad qabsan kartana qabso. Waana igu dhacday aniga oo saacaddii oo haloodii anaa soo gatay oxygenka mar gabar ay siday u jirto ee go-day ambulance bay siiyeen isbitaalkalaan kasoo gatay. Weliba xitaa isbitaalkii markaan ku yarayir waxaan u wataa martini waxay ugu dhaheen haamahan martini lama geyn karo waayo martini wuxuu blacklist ka yahay kamareeda gaasa dada oo dhan waayo caabuqa hore lacagihii laga deysaday baana la siinay. Sidaa daraaddeed cid gaasa blan garaynaysa malahan. Marka runtii meeshaas musiibo qaran baa ka jirta.
Waayo adigoo soo koobaysa dadka la keenaya xajmi ahaan tiro intee leg ayaad ku qiyaasi lahayd?
wallaahi waa badan yihiin. Isbitaal kasta oo la tago oo qofkii tago uu yiraahdo naqaska igu xirmahayo ama calaamad COVID-19 lagaga shakiyo nomara weer ay tahay magaalada gudaheeda waxaa loo soo dirayaa isbitaal Martini. Waadna garan kartaa magaaladan dhowrka milyan oo qof ay ku nooshahay, caabuqina aada ugu halakeeyey dadka imaan kara, kuwa mooto lagu keeno, kuwa gaargacan lagu keeno, kuwa ambalaas lagu keeno, iyo kuwa iyadoo garbahaya la keeno waxaa loo keenayaa si xal la-aana. Aad buu u baxaa isbitaalka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Caafi oo xaaskiisa ay xanuunka COVID-19-ka ugu geeriyootay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho.
Is-afgarawaaga siyaasiyiinta Soomaalida ee hirgelinta doorashada dalka xilli uu dhammaaday waqtigii hay-adihii dastuuriga ahaa ayaa waxa walaac ku haya inta badan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada oo dhibaatooyin adag kala kulmay colaadihii sokeeye. Waxay qaarkood soo jeedinayaan in madaxda ka hadlaysa masiirka dalka aysan ku burburin mustaqbalka ay naawilayaan. Wariyaha V O eda ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Aqoonyahanka dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed, isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaane sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliya han badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba. Qaar badan ayay xaaladdu dhiiri gelisay, kuwaas oo bilaabay inay naftooda diyaariyaan si ay qayb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed, halka kuwa kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale, ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin. Heegsiga da'yarta ayaa sanad walba kordha, iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha, hase ahaatee hadda in badan oo ka mid a waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmiwaaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli la iska afgaran goorta la aadayo. Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda Soomaaliya oo ay ka holcayeen colaadihii sokeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa, hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay.
Marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka uu ku jiro, iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo aysheeg ismarawaaga siyaasadeed ay taagan, runtii waa xaalad aad looga xumaado. Waana xaalad aan qurux badneyn. Waxyaaba hadda ugu badan oo la isku haysto waxay tahay arrinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka. Saa ula socoto sanadadii u dambeeyey siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha ku soo kordhay wuxuu ahaa in 4 sanaba doorasho loo aado, marka tiiyaa dhici weysay. Maadaama tii ay dhici weysay, waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbiri karo xaaladan. Marka dhinaca sadii laga fiiriyo, runtii xaalad aad u qurux badan maahan.
Geela Deeriya waxa uu 8 sano ka maqnaa Muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray, waxna ku bartay dhowr bilood ka hor ayuu soo laabtay isagoo hankale inuu qayb ka noqdo siyaasadda. Waxa uu arkaa in aragti mid ah haddii aan laga yeelan doorashada in dhallinyaradu ay u muuqanayso in laga burburinayo mustaqbalka ay hadda dhisayaan.
waxaa naga hallaabaya hadday noqoto maxaa dhallinyarada ka hallaabaya? Ilaahay naguma keene wax kasta oo dalkan ka hallaabo, cidda u nugul oo ugu horreysay wax ka hallaabayan waa dhallinyarada. Hadday noqoto noloshii aasaasiga ahayd way ka hallaabaysaa, hadday noqoto waxbarashadii oo dadka waxbarashada u dareero 100% in ku dhow 6 magaalada Muqdisho iyo waddanka oo dhan ugu sheego ciddii saamaynaysa waa dhallinyaradii. Cidda ay saamaynayso maxaa la yidhaahdaa qaxa iyo burburka kala carabka, ilaahay naguma keena hadday wax dhacaan walaaca aan qabno waa dhallinyaradii. Marka wax walba oo dalkan ka hallaaba run ahaanta waxay ka hallaabaysaa dhallinyaradii.
Aqoonyahankan dhallinyarada ayaa waxay qaarkood qabaan inta yarta ay dowr togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada Soomaaliya.
Waxay sameyn karaan dhallinyarada runtii fursad weyna meeshan ka muuqata. Intay is abaabulaan ayay ka odayeyn karaan xaaladda hadda taagan siyaasadeed ee cakiran. Waxay sameyn karaan dadka ishaya la kulmi karaan, madaxweynaha la kulmi karaan, wasaaraha la kulmi karaan, dowlad goboleedyada madaxdooda la kulmi karaan, siyaasiyiinta mucaaradka way la fadhiisan karaan, qolo walbana way dhegeysan karaan, qolo walbana waxay ku dhihi karaan fiiriyo mustaqbalkeena ku ciyaarayna. Waxaa samaysiin qodobada isku haysatiin way yaryihiin, waa wax la xallin kara. Heshiiya haddii aad heshiin weyseen banaanka u soo baxeynaa, waa idinku mudaharaadeyna, waxaan idiin sheeganaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin.
Dhallinyarada qudheeda ayuu Geela Deeriya u arkaa in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaanba ay u midoobaan si aan looga faa'iidaysan tamartooda caaboon si aan habqaldan loogu adeegsan. waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyey in lagama maarmaan ay tahay in da'yarta ay samata bixinta dalka ay qayb ka noqdaan.
Dhallinyaradii oo ah cududda ugu badan dadka Soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba mara la iska saarayn warkoodana aan la tixgelinayn, runtii waa khasaaro. Marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaro istaaga, yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaanshaha dhexdeenna aan ka baxno, aan iskugu imaano inaan annagu saameyn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka, aanan kana qayb qaadanno deganaanshaha ee waddanka. Waan samayn karnaa taas haddaan dhinac iskugu beerno annagu.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye, dhallinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada, haddana mar kasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa wada cadaadis ay saarayaan madaxda Soomaalida sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hanaanka doorashada. Wakiilada ayaa sheegay shalay kulan ay la qaateen dhinaca fogaan aragga ah oo internetka ah, waxayna falaqeyn la yeesheen qaar ka mid ah midooda musharaxiinta Soomaalida. Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa ka mid ahaa xubnihii kulankaasi beesha caalamka ee la qaadatay, isagoo jooga magaalada Washington. asagoo ku sugan magaalada Washington wuxuu u waramay Jacfar Kuukay.
Walaale, waa mahadsan tahay baaxda V O A iyo adigba. Beesha caalamku waxa way ku dhex jireen arrimaha doorashada ee waddanka ka taagan hadda, mar walbana iyaka ayaa xayndaabka banaanka ka taagnaa, waxaana ay ka wada hadlahayeen musharaxiinta, midooda musharaxiinta iyo beesha caalamku sidii ay waddanka uga dhici lahayd doorasho laisla wada ogol yahay, doorasho nabad ah iyo doorasho la qabto waqtigeedu oo degdeg ah.
waayahay dabcan waqtigii uu ka dhammaaday dowladda hadda jirta ee madaxweynaha ugu horeeyo, golaha baarlamaanka, hay-adihii dowliga ahaa ee Soomaaliya waqtigoodii wuu idlaaday. musharaxiintii qayladii baa ka dhammaatay oo waxay leeyihiin waqtigii wuu dhammaaday. Hadda sida aad sheegayso amaba aad ka dhawaajisay, beesha caalamku waxay leedahay doorasho degdega ha la qabto. Arrinta Soomaaliya hadda marka soo uma eka un inay hadal kusoo ururtay oo ay tahay cidna uma maqna ceelna uma qodna.
Walaale wax wey de anaku hay-adihii dowladgu weli way jiraan. Waqtigii dadka la doortay ayaa dhammaaday. Taas macnaheedu ma ahan inay dowlad la-aan waddan ka jirto. Marka hay-adaha dowliga ayaa weli laga rabaa inay ayagu doorashada qabtaan. Qaylodhaanta musharaxiintuna hal sano waa la soo waday, taasna waxay ahayd doorasho waqtigeeda lagu qabto, doorasho laysla ogol yahay. Arrintaas marka waxaa moodaa cagajiid badan baa ka imaanahaya dhanka dowladda oo mar walba aad moodaysa inay dhan wax u riixanayaan. Laakiin hadda waqtigiina wuu dhammaaday, waxaana laysla tegay derbigii u dambeeyey. Hadda meel kaloo laga laabto ma jirto. Waxaan marka musharaxiintu qaylodhaantu ay keentay hadda in la yiraahdo doorashadii waa in si degdega lagu qabtaa. Beesha caalamka laftigoodu waxay leeyihiin talay leeyihiin, laakiin annaka noo taallaa, dowladda Soomaaliya u taallaa, shacabka Soomaaliya u taallaa, siyaasiyiinta u taallaa, sidii doorasho nabada laysla wada ogol yahay, si natiijada loo wada aqbalo.
Way marka beesha caalamka, maadaama aad arrimahaas ka wada hadasheen, muxuu yahay mowqifkoodu, halkee bay ka taagan yihiin iyagu xaaladda Soomaaliya ee hadda cakiran marka laga reebo inay ku baaqaan in doorasho degdega la qabto?
Beesha caalamku ayagu waxa weeye way mowqifkoodu waxa weeye warwadatashada waddanka idinka iska leh, annagu waan ina kaalmaynaynaa wixii karaankeena. Laakiin marnaba ayagu door gaara ku leeyihiin ma jirto oo aan ka ahayn talo, wax toosin, wax tusaalayn iyo taageero. Laakiin wax gaaro ay ku leeyihiin ma jirto. Annaguna diyaaru ma nihin haddaan Soomaali nahay ama musharaxiin aan ahaano ama dowladda aan ahaano ama mucaarad aan ahaano ama muxaafid aan ahaano in dowlado kale iyo beesha caalamku ay maalin walba gacanahan la qabtaan oo nadaadihiyaan. Dowladdan hadda jirtay oo waqtigeedu dhammaaday, 20 sano lasoo dhaafay, qori isku dhiibka dowladnimada ayaa soo socday. Qori isku dhiibkaas baana hadda aan rabnaa in la sii wado. Marka waxaad moodaa qori isku dhiibkii in baan rabnaa inaan sii wado. Marka beesha caalamku door gaara ay ku leedahay ma jiro.
Way doctor, haddaan laysindhatiraynin, beesha caalamku kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay talo un kuma koobna. Waxaan ognahay in dhinaca militariga, dhaqaalaha iyo weliba dhan walba ay saameyn muuqata ku leedahay ciidamada Soomaaliya jooga ee dowladda Soomaaliya ilaaliya ee Al-Shabaab la dagaalama. Beesha caalamkaba dhaqaalaha siisa dowladda Soomaaliya la fahanteeda, dhaqaalaha ay ku socsocoto iyo aqoonsiga waxa ay ka heshaa beesha caalamka. Marka beesha caalamku ma aha un hay-ad ku kooban dhinaca talabixinta sida aad sheegayso. Way wanaagsanaan lahayd inay sidaas tahay, laakiin waaqica sidaa maaha.
Waa run weye walaale. Waxa ka jira waddanka iyo wixii 20 sano lasoo socday waxa weeye beesha caalamku way taageeradaasay la daba joogtay, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, mid amni. Haddana waxaa loo baahan yahay mar inaad iska xarigooda iska furtid ood hore u socotid. Beesha caalamku weligeedna lama joogeyso, mana rabno inay maalin walba shirkii carta iyo kii imbagati oo kale inay noqoto. Anagu marka beesha caalamka markaan la shirayno, talooyinkaasan kala shirayna, laakiin weli waxaan aaminsannahay in Soomaalidu isku kalsoon tahay oo anagu si kastoon wax isugu diidanahay mar walba inaan khilaafkaas xallin karno. Beesha caalamku way joogtaa, layskama indhatiri karo, laakiin arrintu waxay kusoo dhammaaneysaa in Soomaalidu ay heshiiso in xukuumaddii hadda waqtigeedu ka dhammaaday ay doorashada u dareerto, in dadku halkaa isku raacaan. Laakiin beesha caalamku intay soo baxdo, voodna nooma qaadayso, siyaasadna nooma
maamayso.
Intaasaan rabaa inaan ku daro.
Marka haddii lagu kala tago, dabcan waxaan wada jecelnahay in heshiis la gaaro, laakiin haddii ay dhici weydo oo sidii kii dhuusa mareeb oo kale afgaranwaa uu ka dhaco oo lagu kala tago oo dhinacyadu ay halka ay hadda kala taagan yihiin sii kala taagnaadaan, halkee loo dhaqaaqayaa? Muxuu noqonayaa halku?
Walaale waxa weeye geeddisocodka heshiiskan hadda doorashada lagu raadinahayo waqti dheer ayuu soo socday. Maalinba waxba meel lasoo marinahayay. Doorasho qof iyo cod ayaa dowladdu dalbatay oo kaas noola ekaa markii sheeganay taa waqti dheerays, maadaama waqtigii dhammaaday. Doorasho dadban oo kale geddisan baa laga wada hadlay, taasna waa laga soo gudbay September 17-kii, 17-kii September heshiiskii la galay ayaa lagu taagan yahay, dadka dhanna wada ogol yihiin. Heshiiskii marka sidii loo meel marin lahaa ayaa laysku hayaa, layskuma hayo meel lagu kala tago, ma joogno, mana danaynayna in la kala tago. Qof Soomaali oo maanta u jooga in meel lagu kala tagana ma jirto, laakiin waxaan isleenahay isjiidjiidkaas un weeye marka u dambeysana doorasha la qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo, laysla ogol yahay.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka mid ah xubnihii la qaatay beesha caalamka kulankii dhinaca khadka internetka, kana mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Jacfar Kuukay ayuuna u waramay. markana dhinacii heesaha haddaan u leexano, waxaan soo qabanaya fanaanada codka baxsan Hibe Maxamed, Hibe Nuura.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bye.